DOA.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbacaa bisha juun waa toban sannadka laba kun iyo labaatanka waxaana naga dhagaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaniya bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo washingtonna waa 12 barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada kismaayo oo dhimasho iyo dhaawacba keenay
waxaad kaloo maqli doontaan dalka suudaan oo dhexdhexaadin ka dhex wada dalalka masar iyo itoobiya
kooxaha xagjirka ah ee ka jira dalka maraykanka iyo dhibaatooyinka ay geystaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhibaatada ay waalidiinta soomaalida kanada ku qabaan carruurta guryaha wax loogu dhigayo kadib markii uu yimid xanuunka covid-19 hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhowaataan warkii caalamka oo inoo akhriyo wariyaheenna nuur bukhaari
inhad senate sandere george floyd oo ahaa nin ka tirsanaa bulshada madow ee maraykanka dilkiisana uu dhaliyey dibadbaxyo gilgilay guud ahaan maraykanka iyo qaybo ka mid ah dunida ayaa talaadadii shalay lagu aasay magaalada uu ku dhashay ee houston xubno ka tirsan qoyskiisa asxaabtiisa siyaasiyiin shakhsiyaad u dhaqdhaqaaqo xuquuqda rayidka iyo dad caanka ah maraykanka oo intooda badan xirnaa dhar cadcad afkana uu u daboolna ayaa ka qayb galay kana hadlay munaasabadda lagu macsalaameeyey floyd ol sharpton oo ka mid ah dadka ugu caansan ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga maraykanka ayaa munaasabadda ka sheegay in george floyd uu beddelay adduunka floyd ayaa dhintay 25-kii may kadib markii uu qoorta kaga istaagay askari caddaan ah oo ka tirsanaa qaybta booliska magaalada minneapolis kaasoo markii dambena shaqada laga ereyay lana xiray qof waddada marayay ayaa muuqaal ka duubay dhacdada muuqaalka ayaa laga maqlay floyd oo dhahaya ma neefsan karo ha i dilin iyo maama muuqaalkaas ayaa kiciyay bannaanbaxyo rabshado watay oo lagu dalbanayay cadaaladda iyo in booliska uu dhowro xuquuqda dadka madow brug williams oo ah gabadh uu abti u yahay george floyd ayaa munaasabaddii aaskiisa shalay ka sheegtay in ay neefsan karto islamarkaana inta ay neefsanayso ay ka shaqayn doonto sidii uu floyd cadaalad u heli lahaa ku dhowaad 70 qof ayaa ku dhintay kadib markii ay kooxda boko xaaraam galankii dambe ee shalay weerartay kadibna gubtay oo ay dhulka la sintay tuulo ku taala gobolka borno ee waqooyiga dalka nigeria ugu yaraan 3 qof oo kala duwan ayaa wakaaladda wararka ee royters u xaqiijiyey in maleeshii hubaysan oo watay gawaari iyo mootooyin ay duhurnimadii shalay weerar culus ku qaadeen tuulada faduma kolaram halkaas oo ay ku gumaadeen dadka deegaanka kadibna ay aqoonsadeen ilaa iyo 1200 oo neef oo lo ah ka hor inta aysan dab qabadsiin deegaanka dadka tuulada ayaa sababta weerarka ku sheegay in boko xaaraam ay tuhunsan tahay in qaar ka mid ah dadka deegaanka ay xog ku saabsan maleeshiyada ay u gudbi jireen ciidamada amniga dhageystayaal warka caalamka waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warka caalamkainala socodsiinayay
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay aan ku bilownay ugu yaraan 1 qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii bamgacmeed xalay lagu weeraray isgoys aad mashquul u ah oo ku yaala magaalada kismaayo qaraxan ayaa yimid xilli bilihii lasoo dhaafay uu xasiloonaa amniga guud ee magaalada kismaayo ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo ayaa ammaanka magaalada xoojiyey wixii ka dambeeyey 12-kii bishii juulaay ee sannadkii hore kolkaas oo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen hoteel ku yaala magaalada ayna ku dileen dad rayida khadar maxamuud
sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen idaacadda v o a qaraxan oo ahaa bamgacmeed ayaa lala beegsaday isgoyska golol ee magaalada kismaayo, halkaasoo ah suuq ama isgoys aad u mashquul badan oo ay ku yaalaan dukaamo, makhaayadaha shaaha iyo xarumo ganacsi oo kale. waxaana qaraxa ku geeriyooday ilaa hal qof oo rayid ah, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 10 kale. dadka ay dhaawacyada ka soo gaareen qaraxan oo isugu jiray kuwa qaba dhaawacyo fudfudud iyo kuwo culculus ayaa la gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. wararka ay v o a ka helayso magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in bartilmaameedka qaraxan ay ahaayeen xubno ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda, gaar ahaana kuwa dharcadka ee Jubbaland oo ka agdhowaa goobta uu qaraxa ka dhacay. ma ahan markii ugu horreysay oo isgoyska golol ee magaalada Kismaayo qarax bam lala beegsado, waxaana jirtay in dhowr jeer oo hore sidan oo kale rag diblad iyo laandhuu ku ciyaarayay isgoyska golol ee magaalada Kismaayo qarax noocan oo kale lala beegsaday, halkaasoo uu ka dhashay khasaare kala duwan. suuqa qaraxa uu ka dhacay oo qayb ahaan ka tirsan suuqa aargada ee bartamaha magaalada Kismaayo ayaa ah suuqa keliya ee ay dadku xilliga habeenkii ah ay ku ganacsadaan amaba ay ku caweeyaan, maadaama suuqyada kale ee magaalada ay ganacsatadu soo xiraan xilli dheer oo casarkii ah, waana dhaqan soo jiray oo muddadii burburkii iyo dagaaladii sokeeye laga dhaxlay. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
dowladda Suudaan ayaa ku hawlan sidii ay wadahadal uga dhex bilaabi lahayd dalalka Masar iyo Itoobiya, kuwaasoo ku muransan biyaha wabiga Niilka. warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
dowladda Suudaan ayaa ku baaqday in dib loo bilaabo wadahadaladii u dhexeeyey dowladaha Masar iyo Itoobiya ee ku saabsanaa biyaxireenka dalka Itoobiya kadib markii ay guuldareyseen dhexdhexaadinta dowladda Mareykanka ay hogaaminaysay. talaabadani ayaa imaaneysa xilli uu cirka isku shareeray murunka u dhexeeyey xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa ee ku aadan buuxinta kaydadka biyoxireenka dalka Ethiopia, kaasoo ay ku kacayso in ka badan $4 billion. wasiirka waraabka iyo khayraadka biyaha ee dalka Suudaan ayaa ugu baaqay dhigaysa dalalka Masar iyo Ethiopia inay dib ay u bilaabaan wadahadalada iyada oo la adeegsanayo fogaan araga si loo gaaro heshiis dhammaystiran oo u adeegaya danaha saddexda dal, isla markaasina xaqiijinaya himilada dadkooda. Itoobiya waxa ay ku doodaysaa mashruucani in uu muhiim u yahay kobcinta dhaqaalaha ee dalkeeda, laakiin arrintani ayaa waxaa walaac xoogan ka muujiyey dowladda Masar oo horeyba ay ugu cabanaysay biyo yaraan dhinaca wabiga Niilka oo dadkeeda in ka badan 100 million ay ku tiirsan yihiin qulqulka wabiga Niilka ee ka yimaada dalkaasi Itoobiya. saddexda dal ayaa la filayay inay ku soo gabagabeeyaan heshiiskooda magaalada Washington bishii Februari, kaasoo ku saabsanaa buuxinta iyo howlgelinta biyoxireenka, laakiin dowladda Ethiopia ayaa ka gaabsatay in ay saxiixdo heshiiska halka dowladda Masar ay saxiixday heshiiskaasi. wadahadalada farsamada ee ka socda magaalada Khartoum ayaa sidoo kale hakad galay, inkastoo saddexda dowladood ay ogolaadeen in dib ay ugu laabtaan qodobada gorgortanka ee la xiriira buuxinta iyo xeerarka howlgelinta biyoxireenka Ethiopia. arrimahan ayaa imaanaya xilli ay jiraan baaqyo caalami ah iyo kuwa gobolka oo loogu baaqayay dowladaha Masar iyo Itoobiya in caqliga uu shaqeeyo, isla markaasina ay dib ugu laabtaan wadaxaajoodka. baaqyadani ayaa yimid kadib markii dowladda Masar warqad ay u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo ay kaga cabanaysay qaadicida dowladda Ethiopia wejigii ugu dambeeyey wadahadaladii ka socday dalkaasi Mareykanka ee ku saabsanaa xiisadda biyoxireenka wabiga Niilka. xukuumadda Addis Ababa oo jawaab ka bixisay warqadda Qaahira ay u dirtay golaha amniga ayaa sheegtay biyoxireenkeeda inuusan waxyeelo gaarsiinaynin dowladaha hela qulqulka biyaha wabiga Niilka, isla markaasina aysan ka hor imaanaynin heshiiska ay kala saxiixdeen saddexda waddan sanadii 2015. laakiin dowladda Suudaan ayaa warqad ay ku taageerayso dalabka dowladda Masar u dirtay golaha ammaanka, taasoo xoojisay cabashada xukuumadda Qaahira. dhinaca kale madaxa wadahadalada xiisadda biyo xireenka islamarkaasina ah madaxa maamulka farsamada ee khayraadka biyaha ee dalka suudaan saalax xamed ayaa tv-ga aljaziira u sheegay in kulanka ugu horeeya uu yahay mid gogolxaar ah balse shirka rasmiga ah saddexda dowladood ay uga hadli doonaan dhammaan qodobada murunka dhaliyey ee hakiyey heshiiska biyo xireenka dalka ethoobiya. waxaan ka bilaabi doonaa wadahadallada meeshii aan ku soo afjarnay magaalada Washington, kaasoo aan heshiiska ku gaarnay qodobada lagu murunsan yahay 900 ma jiro waqti go-aan oo wadaxaajoodkaasi ay bilaaban doonaan. waxaan una soo afjarmayaa iyada oo saddexda dowladood heshiis rasmi ay ka gaaraan murunka biyaha wabiga Niilka, ayuu yiri madaxa wadahadallada xiisadda biyo xireenka dalkaasi Suudaan. madaxa wafdiga Suudaan ayaa tilmaamay inay weydiiseen midowga Yurub, Maraykanka iyo Koonfurta Afrika inay korjoogto ay ka noqdaan wadahadalladaasi, codsigaasoo ay aqbaleen dhinacyadaasi. maalintii Isniinta ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Ahmed uu ka sheegay baarlamaanka dalkiisa in bisha Juulaay ay bilaabayaan buuxinta kaydadka biyo xireenka dalkiisa, kaasoo uu ku sifeeyey inuu yahay go'aan aan laga laaban doonin. dowladda Masar ayaa si weyn u diidan in Ethoobiya ay buuxiso biyo xireenka ka hor inta saddexda dowladood heshiis rasmi ay ka gaarayaan murunka ku aadan arrinkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore warbaahinta gobolka ay sheegeen in dowladda Koonfurta Suudaan ay ogolaatay in dowladda Masar saldhig military ay ka dhisato xuduudda dalkaasi uu la leeyahay dalka Ethoobiya, inkastoo dowladda Koonfurta Suudaan si weyn ay u beenisay warkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
dalkan Maraykanka waxaa ka jira kooxo xag jir ah oo aragtiyo kala duwan qaba. ururadan qaarkood ayaa rabshado ka geysta dalka. toddobaadkii hore madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu liiska argagixisada ku diri doono koox lagu magacaabo Antifa oo dhinaca bidixda u janjeerta. sababta uu madaxweynuhu sidaas u doonayo ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheero uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota. hase yeeshee garyaqaan Amiin ayaa marka hore ka jawaabay kuwa ay yihiin ururada mintidka ah ee ka jira dalkan Maraykanka.
way farabadan yihiin dabcan wadankan taariikh dheer buu leeyahay oo ururo kala duwan oo ka qayb qaata qalalaasaha iyo gacan ka hadalka iyo dhibaatooyinka taariikhda Maraykankana inta badan waxay u badnaayeen dad maaragtay cadaan ah ama maaragtay asal ahaan cadaan kasoo jeeda arrimo cadaan nimana dadku ku dhibaateynaya. marka waxaa ka mid a sida qolyahan KKK-ga loo yaqaano ama Ku Klux Klan loo yaqaano waxaa ka mid a waayahan dambe ugu sii badnaa qolyaha layidhaha alt-right qolyahaasa jira. marka way iska wada badan yihiin. marka mararka qaarkood iyagoo yaryar bay gruub yaryar bay ka jiraan meelaha qaarkood gobollada qaarkood marba magac ay qaataan, laakiin inta badan waxaa loo yaqaanaa white supremacist ama maarata dadka cadaanka ee doonaya cadaanku inuu ummadaha kale uu macnaha gumaysto ama uu xukumo
uu ka sarreeyo.
waxaa kaloo jira dabcan ururo kale oo hadda koosoo maray Maraykanka sida Black Panther oo kale iyo qolyo noocaas, laakiin hadda muddooyinkii ku dambeeyey 20 sano udu cadayn karnaa inta badan dadka la arkay ba cadaanu bay ahaayeen. waxaa kalena waa iska dad banaan baxayaal iyo waxaas ma ahayn dad si toosa u bartilmaameedsanaya dad ama xarumo ma ahayn.
waan garta waxaa dhowaan madaxweynaha Maraykanka uu sheegay in koox la yidhaahdo Antifa uu ka fikiray inuu ku daro liiska kooxaha argagixisada. Antifa maxay tahay siyaasadaha marka bidix midig laga hadlayo dhinacyo raacsanta?
Antifa waxaa laga soo gaabiyey anti-fascist oo maaragtay waxay inta badan kasoo horjeedaa takoorka. waa urur lagu tiriyo inuu macnaha dhinaca bidix u janjeero, laakiin ururna ma aha. adigu waa dad maaragtay isu yimid, waa qaab maaragtay urur xafiisyada oo meel loogu sage la yaqaano oo diiwaangashan ma aha. waa dadyo badan oo macnaha magacaas ku isticmaala meelaha qaarkood Facebook groups bay leeyihiin oo gruubyada Facebook bay ka samaysteen, laakiin inta badan waa anti-fascist. waxaa asalkoodi ay kasoo bilowdeen Yurub muddo hore. waa dad maaragtay kulusa dagaalami jiray Talyaaniga Mussolini ninkii u dhex jiray fikir macnaha waa fikir arrintani Antifa waa fikir runtii ma aha gruub caadi lama dhihi karo. waxaa kamid a kuwa hitler la dagaalami jiray oo waqtigii uu dadka yahuudda u dhibaateyn jiray oo kale la dagaalami jiray ilaa waqtigii wixii ka dambeeyey siday u jireen, waxayna mar walba iyagu ay bartilmaameysadaan oo ay toosha ku isiyaan dadka ay u arkaan mar walba in ay takoor iyo maaragtay maaragtay xenophobia iyo waxyaalaha noocaasa yahuud nacay iyo madow nacay iyo islaam nacay iyo waxa inay ka shaqeynayaan kuwaasay inta badan dabadii sare ay ka qayb qaataan. Beryahan dabar waxaad moodaa banaanbaxyo bilowday waqtigii madaxweynaha la doortay ee 2007 Charlottesville ka dhacay oo kale meelo kale ayaa magacooda soo shaacbaxay kadib markii madaxweynuhu sheegay inay yihiin dad ka qayb qaadanayay nabadbaxyada, inkastoo ognahay dadkii dadka dilay ama dhibaatada geystay oo lagu cadeynay ahayn dad cadaan ah oo maaragtay white supremacist.
Waan gartay dhinaca ay doonaan kasoo jeedaan ama bidixahaadan ama midig ururadan ilaa ay hadda wax la og yahay rabshada ay ka qayb qaateen xiliyadii dhowaa miya jira?
Dabcan hadda banaanbaxan ugu dambeeyey oo lagaga soo horjeedo afkarta dadka madow laysa waayo dadka madow ee dalka Maraykanka waxay aaminsan yihiin booliska inuu kamid yahay hay-adaha loo isticmaalo iyaga in maaragtay lagu caburiyo laguna dilo. Dad badan oo maaragtay ay jiraan cadaana inay u galaan booliska inay boolis noqdaan ay u galaan in ay cad inay dadka madow ku dhibaateeyaan oo dadkan white supremacistkana leeyahay xubno badan ku leeyihiin booliisyada dalka Maraykanka iyo magaalooyinka dalka Maraykanka. Marka iyagu banaanbaxyadii nabadeed ee noocaas ahaa iyo inay ka hadlaan ay social media kaga hadlaan saasay u banaayeen, laakiin iyagu mid ay hogaaminayeen oo antiba ku qornay ma jirin.
Dhinaca midigna kooxaha dhinaca midig
dhinaca midigyada waxaa jira alt-right kooldaa jira oo runtii la arkay iyagoo gobolka California iyo maaragtay meelo badan tegayay. Waxaa kaloo iyaga dejoogsijoota ay u sameeyaan in ay weeraraan xarumaha diiniga ah sida masaajidada, sinagaagyada iyo maaragtay kaniisadaha inay dadka ku laayaan, sidoo kale in ay la qabtay qorshayaal badan ay ku jireen sida inay qarxiyaan pipes mid wada oo kale gaas wada oo kale, in ay mar walba ay dowladdu iyo hay-adaha ammaanku ay ku mashquulsan yihiin inay soo qabtaan ayna mara badanna soo qabtaan laguna maxkamadeeyo. Marka arrimahaas ayaa jira, laakiin waxaan arkaynay intii uu madaxweyne Donald Trump xukunka qabtay in ay soo dhiiranayeen maxay ahayd gurubyada noocaa ku dhaqa tallaabooyinkan. Waxaan kaloo ognahay in dad badan niman badan oo qoraallo soo dhigay bartooda facebook ay iskuulla caadi weerareen dad ku laayeen iyagoo markii manifestodii waxay soo qorteen la akhriyana laga daahanaya maaragtay in ay leeyihiin waxaan aan ku dayanayaa white supremacy-ga iyo waxaan kasoo horjeedaa isdhexgalka dadka iyo dadka qaxootiga waddanka kusoo badanay iyo waxaatan kasoo horjeednaa. Marka waxyaala badan bay runtii geystaan. Waxaan xabsanaa in goolka manifesto aad aan joogo in masaajid ay daarfaruqeeda ay weerareen waqti saa subaxa oy bam ku tuureen laba nin oo ka timid gobolka michigan white habit groupda ay kamid ahaayeen, laakiin waa manaha waxay ku afisadaanu dadka la yidhaahdo white supremacist. Marka waxyaala badan bay runtii geystaan, laakiin arrin ay hay-adaha dowladda sheegaan weeye anti-defamation league waxaa jirta hay-ad la yidhaahdo oo inta badan runtii daba gasha argagixisada dadka gudihiisa ama domestic terrorismka Maraykanka ka dhaca ee daba gashaa, waxayna soo qirtay ilaa 2009 ilaa iyo 2019 boqolkiiba 76 argagixisada macnaha weerarada argagixisada dadka Maraykanka ka dhacay waxaa geystay dad cadaana geystay gurubyo cadaana geystay. Marka sidaas ayay leeyihiin. Waa marka waxyaala badan bay runtii geystaan, laakiin antiba waxay ku noqotay dadka maaragtay la yaab in maaragtay uu dambeexanyo sidaas yidhaahdo. Isla markiina waxaan arkaynay in maaragtay dadka arrimaha dastuurka iyo sharciga ku xeelta dheer in ay ka farcelinayeen sida maaragtay ACLU oo kale in ay markiiba tuurika soo dhigeen in aysan madaxweynaha suurtagal u ahayn inuu urur ugu yeeri karo argagixiso, sababtoo ah taasi waxay u fududeynaysaa in qof alla qofkii kasoo horjeesada uu argagixiso ugu wici doono sidii inuu isagu meesha kaliya ka yahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaad sheegtay ururka Black Panthers inuu jiray waa urur dabcan dadka madooba ay lahaayeen, hadda waa la baabi'iyey. Maxaa la ugu guuleysan kari laayahay in ururada sida KKK oo kale la baabi'iyey kuwa kale ultra-right?
Runtii in badan bay isku dayaan hay-adaha amniga inay baabi'iyaan, laakiin waxaa dad badan ay isleeyihiin waxaa jira hay-ado badan oo dalka Maraykanka oo runtii aan sibilada lagu awlgelin ama maaragtay ay ku lug leeyihiin sida hay-adaha booliska oo kale in ay si ugu dhex jiraan oo shablo ku leeyihiin oo maaragtay ay sidaa protection ku helaan iyo maaragtay ilaalin taas iyago badan ay iskusinayaan. Laakiin waxaan ognahay wixii ka horreeyay madaxweynaha Donald Trump in madaxdii ka horreysay oo dhan iyo hay-adii ka horreeyay sida F B I da iyo hay-adaha federaalka ee ammaanka oo dhan ay mar walba isku hawl jireen dadkanna ka hortagaan ayna maaragtay in badan soo xirxireen
ugan gobolka Minnesota waxa uu u waramay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Kadib markii uu dunida ku faafay xanuunka COVID-19 inta badan waxaa xidhmay adeegyadii bulshada ay ku jiraan dugsiyada waxbarashadu. Hase yeeshee dowladaha qaar ayaa la yimid hab online ah oo ardayda wax lagu baro si aanu dib u dhac dhinaca waxbarashada ahay ugu iman. Haddaba habkan cusub ayaa waalidiinta qaarkood ay sheegeen inay kala kulmayaan caqabado fara badan. Wariyaha V O ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
Dugsiyada waxbarashada ayaa xiran in muddo ah, balse ardaydu waxay wax ku bartaan qaab online ah iyagoo jooga guryahooda.
So for integers except for zero, all integers are either positive or negative.
Waa hab ardayda ay casharadoodu ka daalacanayaan kombiyuutarka oo macallimiinta iyo ardaydu ay ku wada xiriirayaan qadka internetka iyagoo isdhaafsanaya emailo. Sidoo kale macallimiinta ayaa mar ama laba todobaadkiiba si ismaqal arag ah dhanka internetka kula qaata ardayda. Muhiimadda qaabkan waxbarashada online-ka ayaa ah in ardayda aysan ka baaqsan waxbarashadooda xilligan adag ee COVID-19 dadka ku xannibay guryaha. Laakiin cid walba uma sahlana qaabkan waxbarashada online-ka ah. Waalidiinta iyo ardayda, gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan, ayaa kala kulma culaysyo fara badan. Farxaan Cali Jimcaale waa aabo shaqeeya, isla markaana caruur dalkan ku cusub ay wax ugu bartaan qaabkan online-ka ah. Wuxuu VOA-da u sheegay in caqabad badan uu kala kulmay arrinkan.
Waxbarashadan online-ka lagu qaadanayo iyo iskuulladan xirmay saameyn weyn ay ku yeelatay caruurta waxbarata iyo waalidiintooda. Marka caruurtiina way ku adag tahay oo macalinka markuu ku hor fadhiyo ee uu casharka kuu sharaxayo ee aad su-aasha weydiinaysid iyo marka online lagu qaadanayo aaday u kala fog tahay. Aniga si gaar ah ii saameysay oo caruurtii dalka ay ku cusub yihiin, haddana luuqadooda ma dhisna, xirfadahooda kombyuutarka ma dhisna. Anigii 6 maalmoodan isbuuci shaqaynayay, aad iyo aad ay saameyn nagu yeelatay waxbarashadan online-ka lagu qaadanayo.
Qaabkan online-ka waxaa xilligan wax ku barta ardayda laga soo bilaabo ilaa 4 sano jir. Waalidiinta haysta hal ama laba caruur ah ee waxbarashadooda ku qaata qaabkan online-ka ah ayaanan dareemin culays badan. Laakiin qoysaska Soomaalida ayaa lagu tiriyaa bulshooyinka ku nool dalkan ee haysta caruur badan, kuwaasoo waxbarashada online-ka kala kulma culaysyo badan. Waatan Ayaan Yuusuf oo ah hooyo isla markaana ka shaqeysa arrimaha bulshada.
Hooyooyinka ku nool waddanka Canada aan anii ka mid ahay, waxaan nahay dad qaba ilmo aad u badan, maasha Allah. Hooyo kastoo 6 iyo 5 ayaa guriga joogto, marka way ku adag tahay waxbarashadan coronavirus keenay oo ah online. Caruurtaana caruur yaryar waaye, caruur maaha dugsiyada sare iyo jaamacada maaragta ah, waa caruur kombiyuutaradana si fiican u aqoonin. Hooyadana waxaan ku sheegaa technology-gan iyo waxaan si fiican aqoonin, marka waxaa laga yaabaa cidda dhanbo inay qabaan hal kombiyuutar iyo hal laptop oo ah mid hooyada ay waxay sameyneyso qof kasta ay siineyso waqti iyo saacad. Marka waa arin aad iyo aad maaragtay hooyooyinka ugu adag, caruurtana ugu adag.
Helista caawinaad dheeri ah waa mid muhiim u ah waalidiinta qaar si ay u hubiyaan habsami u socodka waxbarashada ubadkooda. Ayaan Yuusuf ayaa tilmaantay inay jiraan gabdho Soomaali ah oo u shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee magaalada Toronto, kuwaasoo hooyooyinka qaar u sameeya la talin iyo caawinaad.
Gabdho badan oo waxaa jiro Toronto District School Board u shaqeeya, isla markaana u gargaari kara ama caawin kara hooyooyinka Soomaaliyeed haday wacaan ee u sheegaan dhibkooda iyo in homework uu noqon karo homework lala daaho ee inay ka caawini karaan inay wici karaan macalimiintaas iskoolkaas xiriir bay leeyihiin iyo principalka ee ii karaan parentigaas dhibkaasa haysto. Marka gabdho badan baa jira afkeena ku hadlayo, waan ka faa'iideysanaynaa.
Gabdhaha Soomaalida ah ee u shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee Toronto ayaa noo xaqiijiyey inay jirto caawinaadaasi, balse waxay sheegeen inaysan fasax u haysan inay nala hadlaan. Lama oga xilliga dib loo furayo dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario, balse waxaa hubanti ah in sanad dugsiyeedkan inta ka harsan ay ardaydu wax ku baran doonaan qaabkan online-ka ah. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatana dhegeystayaal, aan ku nasanno heestani dabacsan.
intaasina waxaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii saakiya caalamka idin la socodsiinayeen Nuur Xasan, Nuur Nuur Bukhaari iyo anigu waa Maxamed Cabdi, iyo dhinaca soo saaristu noo joogay Bashiir Abikar. Intaynu mar dambe kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan.
Bye. أحببتك يا صعود أما دبرك جيداً